Первая тема нашего второго часа сегодняшней программы «Киев-Донбасс» посвящена важной теме сегодняшнего дня. Это День памяти жертв Голодомора. В нашей студии исследователь, глава Ассоциации исследователей Голодомора Украины, профессор, доктор исторических наук Василий Марочка. Вы пришли буквально сейчас из церемонии в памяти жертв Голодомора, да? Может быть, тогда кратко стоит остановиться на этом. Что было, так как каждый год свечка, память... Возложення цвітов.
Так, це вже стало традицією в Україні вшановувати пам'ять жертв Голодомору, починаючи з 2005 року. Сьогодні цей день не став винятком. На державному рівні за участі 4 президентів України ми вшанували пам'ять жертв Голодомору 32-33 року, який визнаний в 2006 році геноцидом. І всі області, які сьогодні поклали свічку пам'яті до музею Голодомору, вони, власне, долучилися до цієї трагедії, яка сталася в 32-33 роках, і не став винятком, звичайно, і Донбас. А якщо говорити за адміністративно-територіальним поділом, то Луганська і Донецька область, а в 32-му році лише Донецька область, яка охоплювала і частину Луганщини.
Наверное, стоит сказать нашим слушателям, что в 2015 году, то есть в этом году, вышла ваша книга «Голодомор на Донбассе», да? Это исследование отдельное, посвящено именно Донбассу.
Так, це серія видань, яку започаткував Інститут історії України. Ми видаємо по Донбасу, починаючи із середньовіччя. Перед тим мій колега Папакін видав книгу «Чорні дошки Донбасу». Це така була карально-репресивна акція, яку почали застосовувати із 6 грудня 32-го року за постановою ЦК КПБУ і Раднаркому України. Така символічна назва – занести на чорну дошку. Вся Україна опинилась на чорній дошці, тому що села, які були визначені і занесені, були соціально ізольовані. Заборонялася торгівля, вивозили всі продукти із колгоспів, із селянських комор. Фактично це було розп'яття не лише Донбасу на чорних дошках, а й всієї України. Чим вирізняється Донбас, що чорні дошки, як режим соціальної ізоляції, були застосовані раніше, ще у липні 31-го року. Тобто до офіційного проголошення тодішнім партійним керівництвом на чолі із Станіславом Косіором. Хоча режим чорних дошок застосовували на тому ж Донбасі в 22-му році, в умовах першого радянського Голодомору, була постанова у ЦВИКу і Раднаркому тих років. Сьогодні... Знаєте, впродовж 25 років ми всі на чорній дошці. Три Голодомори, мабуть, вже цього достатньо. Мабуть, достатньо.
Сегодня мы говорим о жертвах Голодомора 1932-33 годов и в том числе на Донбассе. Вы говорите, что были изолированы целые села. Можете ли назвать такие названия населенных пунктов и сел именно Донецкой области, о которых идет речь?
Ну, например, село Шапарське. Це фактично було ліквідоване упродовж 31-32 року значна частина селян шляхом розкуркулення, колективізації, і вирізнялась найвищим показником смертності. Українські села Луганщини, це десь 98% на Луганщині становили українці. Та ж сама Старобільщина, яка зазнала найбільше втрати. Сьогодні президент на вечері Дня скорботи, він якраз і згадав Старобільщину.
А чому саме чому іменно Старобільський регіон?
Я не думаю, що тут якось так виокремлено, бо всі райони вони зазнавали великих втрат. Старобільщина, 90-95% населення – це були етнічні українці. Треба ототожнити Старобільщину, де Парасков'я Ангеліна вчиняла свої трудові подвиги, і Старобільщину. Вона, як етнічна гречанка, мусила б очевидно знати, що греки на Донеччині зазнали не менше втрат, ніж українці. За деякими підрахунками, 35-40% населених грецьких пунктів Донбасу зазнали смерті від штучного голоду.
Да, ведь правда, геноцид, голодомор не вибирали себе жертв по етнічному происхождению, а вибирали, собственно, голод не смотрить на происхождение, этническое, фамилию человека, да? В данном случае вы назвали, что село Шапарское, да, пострадало таким образом, что было изолировано. Дальше как, исчезло?
Ну, багато було депортованих, і в села Донеччини, починаючи із вересня 33-го року і до грудня 33-го, було із Ярославщини, Білорусії, завезено понад 3 тисячі дворів колгоспників, не колгоспів, інколи ототожнюють колгоспні дворі із колгоспниками, з ремонентом, з худобою, з усім їх перевезли якраз до тих сіл, які повністю або вимерли, або були розкуркулені і депортовані до Сибіру, і в ці села повозили, і майже половина їх повернулась, коли побачили всі ці жахіття, які відбулися під час голоду, вони повернулися.
Профессор, почему важно говорить с историком? Потому что это не просто мнение, да, не то, что я думаю, не то, что, возможно, иногда важно, моя бабушка, прабабушка рассказывала, да, дед, прадед, а то, что вы исследовали. И поэтому очень важно вот название. И какие, вы говорите, в каких именно селах, куда больше всего привезли после того, как вымерло от голодомора местное население?
Фактично у всі райони, вони їх розпорошували, але до Донбасу понад 3 тисячі, і Мелітопольщина, Маріупольщина,
Приазов'я.
Так, Приазов'я, якраз це грецькі райони, Сартана, і фактично ці люди змушені були покинути, подивилися, що там немає умов для життя. Але є ще один цікавий момент. Саме на Донеччині, як і, власне, по всій Україні, була велика громада старообрядців. Це особливий етнічний російський ґрунт. Люди, які вірили у свій церковний обряд, і з ними дуже повелися жорстко. Їх депортували, значна частина вимерла. Це люди, які вирізнялися від інших і своїми культовими і обрядовими справами.
Собственно, вони
так, вони аж
сторону.
Ніяк не вписувалися у цей соціалістичний побут, я тим паче у колективістський побут, бо ця категорія людей, соціальна група, вони зазвичай займалися індивідуальною трудовою діяльністю. Серед них було дуже багато ремісників, і в такий спосіб вони господарськи підтримували свою громаду. Не кажучи, що вирізнялися ще і за релігійними мотивами, повністю були депортовані і вивезені. І тому мені інколи дивно, що у Москві за рішенням Міщанського районного суду міста Москви мої брошури були визнані екстремістські. Це тому, що я пишу правду про голодомор серед етнічних росіян на Донеччині.
Це в 15-му году?
Це в 11-му, і в 14-му Феодосійський суд вже окупованого Криму також визнав мої брошури екстремістськими. І що дуже дивно, що людей за те, що ці брошури були в бібліотеці, їх засуджували.
А скажіть, о чим були ці публікації?
Вони стосувалися творців голодомору, тобто Сталіна, Кагановича, Молотова, Хатаєвича, Косіора. Угу. Апеляційний суд міста Києва визнав їх призвідцями голодомору геноциду. А також територія голодомору, там, де я виокремлюю голод серед сільського населення Донеччини і міське населення, яке, звичайно, не вмирало від голоду, але і не мало добробуту, тому що карткова система забезпечення індустріальних робітників, вона стосувалася лише перших двох категорій – шахтарів, металургів, а дві останні категорії, вони нічим не вирізнялися від звичайних людей.
А вот это, кстати, вот интересный вопрос, если вернуться исторически в это время. В вашей книге есть раздел, который называется «Украинский Донбасс, хлеборубско-промысловый край». И если бы мы вот кратко попробовали описать, да, вот какую-то социодемоструктуру, как выглядел тогдашний Донбасс перед голодом?
Починаючи з 32-го року, сьогодні інколи спекулюють тим, що, мовляв, Донбас, він моноетнічний російський, і інколи ототожнюють Донбас із Луганщиною. Але Луганська область – це не Донецький басейн, це Хліборобський край, і етнічно представлені на 32-й рік головним чином українцями. І навіть етнонаціональний склад інших регіонів Донеччини, він порівняно, скажімо, і сьогоднішнім або з повоєнним, крім промислових центрів, там, де відбувалось будівництво мотлорійних комбінатів, такий він був поліетнічний, він також був за етнічним складом українців. Перепис 26-го року і перепис 37-го року нам підтверджує ці дані. Але навіть справа не в тому, що саме наявність тих чи інших етносів вони визначали.
Да, это важно подчеркнуть, так. Ведь нас сейчас слушают Донецкая и Луганская области, и хотелось, чтобы было понятно, что речь идет об исследованиях, о том, кто населяли, кто жили раньше, в начале 20-го столетия в крае, да, ну, об этом речь идет.
Что стосується Голодомору, ви від самого початку говорили, що смерть справді не вибирала. І оце вістря Голодомору, як взяти на Луганщині, його не треба було і спрямовувати. Бо там, я вже казав, в багатьох районах до 98% переважали українці. Варто було лише забрати хліб, позбавити продуктів, і наслідки трагічні відомі. Як і для решти регіонів, як і для тих греків, ніхто ж не думав, щоб мати намір знищити греків. Але хлібозагадівлі, колективізація стосувалася саме цього етносу, і вони справді гинули. І в тих спогадах, які мешканці Донбасу і Луганщини до нас донесли, і наша асоціація дослідників Голодоморів збирала дуже багато спогадів саме на Донеччині. Вони засвідчують дуже жахливі умови греків. Німці, колоністи, які також перебували на території Донеччини, Рязові. Вони теж гинули від голоду. Ну і, звичайно, і етнічні росіяни. І починаючи десь з 92-го року, коли я почав досліджувати, я ніколи не виокремлював, що Голодомор завдав тій чи іншій етнічній групі там найдошкульніше. Ясно, що 88% населення УСРР – це етнічні українці. І цього ніхто не заперечує. Цього навіть не заперечують об'єктивні російські деякі історики, які, посилаючись на перепис 37-го року, підкреслюють, що Україна найбільше постраждала за кількістю жертв. Цього не можна спостувати.
А займались люди, вот интересно, ви спросили.
Да, это первый момент, но просто ещё хотелось бы уточнить, о каких об'єктивних исторических цифрах нам стоит говорить, о жертвах Голодомора.
Сьогодні дехто хоче перетворити пошук демографічних втрат в аукціон. Хто більше?
Да, кто больше, да.
Хто більше?
Поэтому я и спрашиваю об'єктивно исторически.
Я навіть то не є, мабуть, секрет сьогодні, перебуваючи на меморіальних заходах, я почув навіть таку дискусію між Леонідом Даниловичем Кучмою і Віктором Андрійовичем. Той запитав у нього, так скільки загинуло? Він сказав, 10 мільйонів.
Вони теж підсчитують.
Так, я думаю, для них, як для політики, це можна. Але для мене, як професійного історика, звичайно, який досліджував територію Голодомору, яка на 32-33 охопила населення 22,4 мільйона, охоплено голодом, але це не означає вимерлих. А дані по районної смертності, які є сьогодні майже достеменними, бо ми маємо матеріали смертності 37-го року, копії яких ми зняли у Москві, і наші демографи, і демографи з Канади, і Сполучених Штатів Америки, вони ці дані опрацювали, і ми маємо пересічну смертність від 25 до 35% по районах. Але це пересічна. Бо, скажімо, якщо Умань і Уманський район, то там до 80% загинуло. В деяких районах також ця градація залежала від активності хлібозаготівельних комісій, від умов, від сталості, від постійності вилучень. Ну, це вже такі деталі щодо цифр. Тому навіть якщо взяти 25% на 22 мільйона і 40 території, ми маємо понад 5 мільйонів. Якщо взяти гранично 35%, то до 7. І ще 1 мільйон незареєстрованих смертей, тому що фактично сільські ради припинили реєстрацію смертей.
Ну, вы знаете, еще такой аспект. Мы недавно говорили о том, что сегодня вот вечером в Киеве проходит фестиваль ромской культуры «Амала», и там тоже ставят свечи и чтят память погибших, и цитировали в эфире книгу ромского писателя, цыганского, говоря по-русски, Владимира Бамбулы из Черкасской области, где он вспоминает, как его семья пострадала, ромы, да, здесь на Полтавщине, если не ошибаюсь, от Голодомора, и их воспоминания он приводит. И вот то, что вы говорите, что не все смерти фиксировались, мы понимаем, но в конце концов, если даже в современной Украине, в современной Одесской области есть села, где много тысяч людей живут незарегистрированными, так называемые люди без гражданства, скажем, село Нерубайское, то что уже говорить о 1932-33 году, то есть, возможно, у каких-то людей, которые жили здесь в Украине и умерли от Голодомора, и не было документов, и они не были, возможно, зарегистрированы вообще как таковые. Да, такое наверняка можно предположить. А говоря вот все-таки о Донбассе тех времен, вот 32-33 года, когда Голодомор 30-х годов, каким он еще был, вот как можно описать, кроме вот этнической составляющей, чем занимались люди Донецкая, Луганская область?
В 32-33 роках вони займались виживанням і самопорятунком. Ніякої державної допомоги не могло бути, і порівняно з 22-м роком і міжнародних громадських об'єднань. Правда, сьогодні є гумконвої із півночі, є гумконвої із нашого боку, але я думаю, що вони не зарядять донечанам і луганчанам. А люди тоді справді переймалися виживанням, і що дивно, газети, та ж «Кочегарка», «Соціалістичний Донбас», які виходили в той час, вони не приховували факту епідемії висипного і червного тифу, який накрив міста. Бо села, люди голодні, які в пошуках їжі, думали, що в промислових містах вони можуть знайти достаток, роботу десь на якихось промислових об'єктах і в такий спосіб врятувати себе, вони приносили і собою хворобу. І газети пишуть про сотні захворювань. І про межу епідеміологічну, яка вже загрожувала і міському населенню, і факти смертності саме від тифу, вони і в газетах зафіксовані, і в тих заксівських книгах про смерть, які ми маємо і з Донеччини також. Дуже прикро, що їх лише 35% збереглося, а решта заксівських книг в дивний спосіб вони зникли. Частина збережена сьогодні в Росії, в Державному архіві економіки.
А але щось в Києві? В Києві
також є, коли ми готували київський том «Національні книги пам'яті жертв Голодомору», то я особисто опрацював 49 тисяч записів заксівських книжок і 15-й пункт «Діагноз про смертність виснаження, кахесія, гостре виснаження на ґрунті голоду», а далі була інструкція Наркомату внутрішніх справ про заборону реєстрації смертей від голоду і інструкція Наркомату охорони здоров'я, як лікарам записувати оцей 15-й пункт. Уникати терміну голод, виснаження, гостра форма виснаження.
А як записували?
Вони записували або серцевий напад, або інші хвороби. Які
тобто ні... фактично придумані діагнози?
Так, які недотичні. Тому доводилося, звичайно, ставитись прискіпливо. Ну, це вже техніка дослідження. І...
Да. Професор історії Василій Марочка в нашій студії, він також глава Асоціації слідувачів Голодомора. Стоїть ли говорити о каких-то определенних адміністративних методах, зв'язаних з іскусственним голодом, може бути, які касались Донбаса? Или вони були однакові для всіх для всієї України? Я... Ну, для всієї території Голодомора, да? Не України, а території Голодомора.
Так, за методами і формами позбавлення людей хліба, продовольства, Донбас не вирізнявся. Специфіка полягала в тому, що це все ж таки промисловий центр, і частина населення була сконцентрована в промислових містах, і на них діяла оця карткова система. Але вона була неефективною, для педагогів, які там були. Вона нічого не давала, тому що педагоги, освітяни з 31-го року були зняті з централізованого постачання. Тому така була висока смертність в дитячих установах. Тобто ті діти підкидні, яких мами приносили до міст, і сподіваючись, що вони в дитячих яслях чи в засобах соціального виховання, як то називалось, або в дитбудинках, знайдуть порятунок. Сьогодні президент сказав, що саме в Старобільську померли діти дитячого садочка. Він назвав це не випадково, таких дуже багато було.
Інтернати?
Так, вони вимерли від голоду. І це по всій Україні вони вимирали. То не хотілося б всі ці жахи переповідати.
І в теперішнє время є інтернати, які на території не підконтрольної України.
Тепер вони гинуть не лише від голоду, а швидше всього від прямого влучання снарядів.
И обстрелы, да. Возвращаясь к словам президента, вы процитировали одни слова. Я бы хотела еще задать вопрос такой. Сегодня президент сказал, что Голодомор – это прояв гибридной войны Российской Федерации против Украины. Багатовікової. З точки зрения історії, это какое-то такое символическое заявление? Или можно с точки зрения истории его трактовать по-другому как-то?
Я думаю, что так. Можно. Чому цей термин гибридный, де є переплетіння дезінформації, де є переплетіння відвертого замовчування, якщо говорити з боку Російської Федерації. Ми давно пропонували нашим російським колегам-історикам, у нас були жваві дискусії і в Москві, і в Києві, тепер, я думаю, що ці зв'язки обірвані і, очевидно, надовго. І це дуже прикро для науки і для загальної справи. Я пропонував, ви візьміть за приклад нас, громадськість, звертайтесь до Державної Думи Російської Федерації, аби вони дали політичну, правову оцінку Голодомору на території Російської Федерації. Те, що відбулося на Кубані, ми будемо вам вдячні, там дуже було багато етнічних українців. Те, що було на Поволжі, дайте оцінку. Жодного руху.
Лише заперечення. Так не можна говорити о менеджері Сталіні, ви розумієте?
Лише заперечення. А чому гібридна? Тому що в 32-33 роках світ знав. Знала Німеччина через своїх дипломатів в Харкові, Одесі і в Києві. Доповідні записки того Андра Хенке, Карла Вальтера, Рьотча в Одесі. Аналітичні довідки того ж. Отто Шілера знав Гітлер, знав Геббельс. І тому надходила допомога в тому числі і для німців Донбасу через організацію «Брати у скруті» «Брюдер і Нот». Через систему торгсину, це окрема тема, торгівля з іноземцями, там, де можна було придбати хліб і борошно в магазинах саме цих за золото, за сережки, нагрудні хрести і...
Верно ли я понимаю,
похоже на советскую березку позднего советского времени, да?
Система турксину, але ця березка, вона стала таким дубом для багатьох домовину. Упродовж 32-го року через систему торксинів було заготовлено 22 тонни золота, а в 33-му 45. Воркута золота такой кількості не давала тоді, де промисловий видобуток.
Скажите, пожалуйста, ви говорите, що совєтська власть дозволяла, Германії предоставлять в каком-то форматі помощи німецьким поселенцям на території України. Вірно ли я понимаю?
Вона не надавала можливість. Вона через систему торксину була зацікавлена, щоб до СРСР надходила активна валюта.
Приходила ли эта помощь украинцам, собственно,
немецкого? Вона надходила. Mm-hmm. Вона надходила, і ці німці-колоністи Донеччини, вони писали листи до Берліна, або до своїх родичів Німеччини, обґрунтовуючи, чому вони просять допомоги.
І Запорізької області, наверняка.
І Запорізької дуже багато також.
Якщо ми говоримо...
А згодом їх у 34-35 роках, знаючи ці листи, судили.
Я хотела об этом сказать. Дело в том, что у меня бабушка из семьи немцев меннонитов, села которого уже не существует, вынуждены, они были перед Второй мировой войной, переписать на украинскую фамилию с немецкой, потому что немцев меннонитов преследовали по этническому признаку советские власти.
Их навіть за этничным, и саме за тем, что зверталися за допомогою, засуджували. А гибридність, щоб завершити думку, полягала в тому, що країни Заходу знали, але висловлювали лише за непокоєння, таємно між собою і ніякої офіційної, окрім сьогодні згадуваного Мовінкеля, міністра закордонних справ Норвегії, який головував у 33-му році на Лізі націй. І до нього звернулася Мілена Рудницька, до нього звернулася українська громада, і він це питання порушив. Але ні Франція, ні Польща, ні інші країни, ні той же Рузвельт, жодних рухів, окрім громадських об'єднань.
І да, вот это важный момент, который вы сейчас сказали, и я к этому хотела вернуться, потому что в этом году Институт национальной памяти вместе с музеем Голодомора, мне кажется, да, если я не ошибаюсь, очень важную акцию они проводят, «Люди правды», она называется «Люди правды», о тех людях, которые не боялись и говорили о Голодоморе, несмотря на то, что эта война была гибрид, что это было проявление, да, если мы так будем считать, гибридной войны, ну, поскольку вы с точки зрения исторической об этом говорите.
Нет, Голодомор сам по себе является геноцидом, я думаю, что война — это как бы отдельная история. Как вы...
Я о гибридном аспекте сейчас всего лишь говорила, а не о войне. Я хотела просто вспомнить о людях, которые говорили и в те времена о Голодоморе. Ну, то есть, если мы можем там вспомнить, что Бернард Шоу, насколько мы понимаем, не видел его, да, а был Гаррет Джонс, репортер британский, который видел его.
Преса Франції, Швейцарії, Чехії, меншою мірою Польщі, яка лише з восени кілька було часописів, які почали писати про це, британська, бельгійська, канадійська, як тоді казали, з'єднаних держав, тобто Америки, сотні загалом статей про голод. І світ, звичайно, знав. І знали перші особи, тому що у Конгресі США виступали сенатори-конгресмени, які говорили про це. Українська преса в Європі також порушувала ці питання. Вже згаданий Гаррет Джонс, унікальна людина, секретар Ллойда Джорджа, який особисто брав участь у перемовинах і присутній був Гітлер. Людина, яка знала все це і надсилала статті до американських часописів, до британських, і їх друкували, але були й інші кореспонденти. Був же той Уолтер Дюранті, який знайомий з Сталіним з 26-го року. Він двічі відвідував його кабінет і мав доручення від нього, аби писати неправду. Тому, коли намагалися позбавити його поліцейської премії, нічого з цього не вийшло. А Карда Джонса вони знайшли ж в 35-му році у Улан-Баторі.
Достатньо далеко
і
відсюди.
І вбили.
Василий Марочка, исследователь Голодомора, и в том числе на Донбассе. Хотелось бы, как бы завершающий вопрос. Вот зачем, возможно, из исторических документов, вы сожалеете, было ли что-то непосредственно в Донецке, в Луганске, в других городах Донбасса из материала, который вам, как исследователю, ну, необходим?
Звичайно, хотілося попрацювати ще і в архівах Донецька, але я думаю, що там зараз відбувається чистка архівів. Принаймні, я знаю, що колекції культурних цінностей зникли і вивезені із території Донецька до Росії. Це культурні цінності. Я думаю, що будуть передатися архіви. Достатньо архівів у нас. Я би хотів, що люди Донецька, люди Луганщини і цього промислового трудового краю пам'ятали, що в 2010-му блаженніший Володимир відкривав пам'ятник і благословив Сєвєродонецьку. То схиляйте голови перед жертвами, не піддавайтесь ніяким гібридним інформаційним наступам, бо це ж святе. Там десятки, сотні тисяч убитих. Пам'ятайте про це і запаліть свічу пам'яті.
Спасибо вам за это интервью. Василий Марочка, профессор, доктор исторических наук, глава Ассоциации исследователей Голодомора.